Prajem vám požehnaný deň, milí poslucháči. Je pred nami polhodinka rozhovorov nad evanjeliom 5. pôstnej nedele s otcom Marianom Gavendom v relácii V sile slova. Dnes je to Jánovo evanjelium, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kľaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becaidy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou, veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: Anjel s ním hovoril. Ježiš povedal: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.
Ako sledujeme evanjelia pôstneho obdobia, je tu zachytené kráčanie Ježiša do Jeruzalema, teda do mesta, kde ho čaká utrpenie a zároveň aj oslávenie.
Práve evanjelista Ján, z ktorého máme cez tieto nedele evanjelia, tak si všíma už aj ukrižovanie ako oslávenie. Ostatní evanjelisti sa zameriavajú aj na tú Ježišovú hodinu ako na hodinu utrpenia. Opisujú udalosť na hore Tábor, kde sa pred nimi premení, dá im zacítiť určitý závan Ježiš svojej slávy, ale potom akoby zase sa ponorili do tej tmy toho, čo vidia iba vlastnými očami, a to je len tá bolestná stránka, a potom až prichádza zmŕtvychvstanie. Ale u Jana tým retrospektívnym pohľadom už sa to všetko spája a Jan si uvedomoval, že Ježiš, tak ako vedel, čo ho čaká na Golgote, a pripravoval na to učeníkov presne, že bude syn človeka vydaný do rúk ľudí, že bude ponížený, potupovaný, že ho zabijú, ale vždy dodáva, ale tretího dňa vstane z mŕtvych, aj keď učeníci nevedeli, ako si to predstaviť, čo to má znamenať, vstane z mŕtvych, ale Ježiš už dopredu vždy hovoril o obidvoch veciach naraz, aj o smrti, aj o skriesení. A to je aj preto to jedno jediné veľkonočné tajomstvo, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie, neoddeliteľne spojené. V tomto zmysle sa pohybujú aj myšlienky dnešného evanjelia o smrti, živote, utrpení a oslávení.
Evanjelium sa začína vetou: Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Boli to vlastne pohania?
To boli tí, ktorí boli z gréckého pohanského prostredia, ale kde už Židia boli prítomní. Celý grécky svet, fakticky hlavne obchodné mesta, veľké centrá, všade boli veľké komunity židovské. No a mnohým sa aj z tých pohanov zapáčilo židovské náboženstvo, tak ako dnes máme sympatizantov buddhizmu alebo iných náboženstiev, že tých ľudí čosi priťahuje, niečo tam hľadajú, niečo aj nájdu. Takisto aj títo Gréci hľadali v židovskom náboženstve spojenie s Bohom, a máme tu uvedené, prišli sa kláňať Bohu. Na to je aj určitý paradox, že farizei a zákonníci hľadali na Ježišovi chyby, a títo ľudia úprimne hľadajúci sa prišli kláňať Bohu. To je najzákladnejší postoj pred Bohom, je vlastne uznať jeho božskú veľkosť, pokloniť sa mu. A tí, ako vidíme, okamžite boli aj otvorení pre Ježišovu prítomnosť. To je ten cit úprimne hľadajúcej duše, ktorý je takmer neomylný a naozaj aj kritérium sensus fidei, ten cit pre vieru Božieho ľudu je aj čo sa týka magisteria, učiteľského úradu cirkvi veľmi dôležitý. A tu navidíme, tiež sa prejavil. Navidíme tu hneď aj ďalšiu črtu, že nejdu rovno za Ježišom, ale za Filipom. A ten ide za Andrejom. Všimnime si, mená Filip a Andrej sú nie židovské, ale grécke mená. Aj tam učí tú takú blízkosť, že cítili, aha, tak toto sú takí, nám už aj znie ich meno blízko. No a na tých sa obrátili, aby im ukázali Ježiša. A tu už nám nastupuje to postupné sprostredkovateľské poslanie cirkvi. Ježiš založil cirkev, poslal učeníkov do sveta, aby niesli jeho posolstvo, ale aby ho niesli oni. Tam je obidvoje podstatné. Aj to ľudské sprostredkovanie, teda cirkev, ale zároveň to božské, čo je Ježišovo. Tak ako v Ježišovi bola božská prirodzenosť a ľudská, tak aj v cirkvi tú ľudskú prirodzenosť nahrádza už cirkev jednak so svojou štruktúrou, organizačnými zložkami, tak ako v organizme všetko funguje, je usporiadané a zároveň aj teda s konkrétnymi ľuďmi, ktorí cirkev tvoria, ale to podstatné, to, čo cirkev nesie, nie je z cirkvi, ale je od Ježiša. Ježiš jej to zveril, seba samého a prostriedky spásy. No a vidíme, že títo pohánia idú presne intuitívne týmto postupom, obracajú sa na učeníkov a tí sa obracajú na Ježiša.
Ako vidíme, Ježiš Filipovi a Ondrejovi odpovedá: nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený.
Je tu použitý výraz hodina, tak ako ten deň, Ján ho predstavuje ako deň Ježišovho pôsobenia, a hodina, na ktorú sa pripravuje už v Káne, hovorí Márii, ešte neprišla moja hodina. Tá Ježišová otázka, žena, nie že čo ťa do toho, ale ako to súvisí so mnou, veď ešte neprišla moja hodina, alebo že by už prišla, to je taká otázka. No a ono už, to prichádzanie tej hodiny bolo už v Káne, kde tým, že Ježiš vystúpil, urobil zázrak, tak zároveň približoval aj túto hodinu. On si toho bol vedomý, on sa zachvel, podobne ako sa zachvel, keď išiel skriesiť Lazára, že to bola aj z jednej strany veľká chvíľa, ale pre neho to bola aj tá hrôza utrpenia. Už to prichádza, už to ide. To, na čo som prišiel, ale tá bezprostredná blízkosť utrpenia, to pozná každý, či už keď ide k zubárovi alebo na operáciu. Jedna vec je ten strach taký z obďaleč, čo ma čaká, a keď už je v tej čakárni, tá hrôza, už to ide na mňa. No Ježišova ľudská prirodzenosť toho cítila hrôzu, že už to prichádza.
Je tu zaujímavá vec, že Gréci to povedali Ondrejovi, Ondrej išiel za Filipom a Filip za Ježišom a Ježiš im vlastne odpovedal. Išlo to tak postupne a sprostredkovanie. Má to nejaký význam pre nás?
To, čo zdôraznili biskupy na poslednej synode, vlastne posledná synoda biskupská, biskupov z celého sveta, bola práve o Božom slove a jedna z takých nosných tém bola, že Sväté písmo zaznieva v cirkvi. Tak ako teda starozákonné Božie slovo zaznievalo izraelskému ľudu, či už jednotlivcom, ale tým mali vždy poslanie povedať to ďalej. Proroci ich Boh priamo oslovoval, teda jednotlivcov, ale s tým, aby im dal určité poslanie, čo majú povedať ľuďom. A izraelský národ aj uchovával knihy, zákon a prorokov. Takisto aj evanjelia, teda nový zákon, bol zverený cirkvi. A preto v plnosti čítať Sväté písmo je možné len v cirkvi. Iste, aj hľadajúci človek si môže v ňom niečo nájsť, a aj nájde, keď je úprimne otvorený a nehľadá tam len nejaké pozbudivé slova alebo nejaké historické správy, ale keď vníma to Sväté písmo ako Boží hlas, nájde. Ale v plnosti to, čo evanjelia hovoria, je možné chápať a zachytávať len uprostred cirkvi. Preto aj to počúvanie Božieho slova pri svätej omši, kde je zhromaždená cirkev a nie len tí konkrétni veriaci, ale sú spojení s celou cirkvou, celé to bohatstvo objavovania, čo je v tom písme zachytené, je tam prítomná. Čiže ozaj to slovo zaznieva v cirkvi, ono aj tvorí cirkev, sa stretáme ako poslucháči slova. Aj to je to spájajúce, iste aj Eucharistia. To sú akoby tmelivá, ktoré z veriacich robia z jednotlivcov cirkevné spoločenstvo, je slovo, že to, čo nás spája, je to jedno slovo, ktoré všetci počúvame, ten jediný Boží hlas, tak ako slnko svieti na všetkých. Ten Boží hlas a potom samozrejme Kristus Eucharistii, ktorý ešte hlbšie nás spája. Ale jedno s druhým má aj význam, že tvorí cirkev a zase uprostred cirkvi to Božie slovo zaznieva. No a preto taký, že ja si vystačím, veď ja si zo Svätého písma prečítam. A keď si človek myslí, že si vystačí, tak všeličo si prečíta, ale to podstatné tam nezbada. A vidíme to a nielen na rôznych mudrlantoch, ale aj na rôznych teológoch, ktorí si myslia, že sami tam nájdú, ako veľmi rýchle sa odtúľajú a zrazu vidíme, že má ten teológ úplne zahmlené oči, že tam nevidí nič. A tie ich diela sú tak domotané, keď si človek zoberie ozaj výroky, či už otcov púšte, alebo teda veľkých svetcov, tak z toho tá hĺbka, tá brilancia, tá jasnosť až tak sála. Sa mi to stalo aj cez tento týždeň, som niektoré knihy čítal práve od takýchto príliš vedeckých autorov a potom som si pozrel niečo z patristiky, tak som si tak uvedomil, akí sú to ubožiaci tým, že tú pravdu Božiu nevedia sa pre ňu otvoriť, tak ju musia zamotať do toľkých neprehľadných vied, zložitých. To je ako keď niekto nechce povedať jednoduchú pravdu a začne zatlkať a krútiť, no tak krúti aj okolo obyčajnej veci. No a preto hovorím teológovia, lebo v dnešnej dobe všelikto si pripisuje teológ. Máme aj v bežných denníkoch ten a onen a hneď čiarka teológ, ale to neznamená, že to sú teológovia katolíckej cirkvi. To treba rozlišovať teraz, kade kto absolvuje fakulty, denné štúdium, diaľkové štúdium, stovky ľudí a mnohí sú aj neveriaci, niektorí tam idú úprimne hľadajúci, že sa často hlásia na teológiu alebo hľadajú cestu k Bohu, ale sú aj takí, že naozaj len potrebujú nejak sa v tom vrtať alebo si zdôvodniť, prečo sú neveriaci a hľadajú na to aj teologické dôvody alebo takú svoju oklieštenú vieru. No a preto treba veľmi rozlišovať medzi teológom a teológom.
Ježiš hovorí o pšeničnom zrnku, keď odumrie, a že človek, keď stráti svoj život, tým ho získa. Ako tomu máme rozumieť?
To je tá nám nepochopiteľná logika kríža, že k životu sa ide cez smrť. A to sú tie najhlbšie paradoxy. Hoci, keď nad tým rozmýšľame nad zrnom, že skutočne až keď odumrie, keď sa celé nechá tou pôdou, do ktorej je zasadené, rozložiť, vtedy tá vitalita sa uvoľní a môže začať rásť. Ale keď už ide o to dávanie života, aby práve vtedy ho človek získal, už sa to trošku ťažšie prijíma. Je to vlastne vyslovená podmienka kríža ako podmienka nasledovania Krista. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Kríž je toto najzásadnejšie kritérium aj pre Ježiša Krista. A tu je zaujímavé si pripomenúť, že všetky pokušenia na púšti, na začiatku Ježišovho verejného pôsobenia, sa týkali vlastne mesiánskeho poslania bez kríža. Diabol chcel, aby Kristus všetko dosiahol, ale bez kríža. Tie pokušenia neboli, aby diabol Ježiša ničil a že by mu tam nahováral nejaký ateistický materializmus. Diabol vedel, že z Ježiša nespraví ani ateistu, ani materialistu, ale citoval tam Sväté písmo, jediné, čo chcel, aby sa zriekol kríža. A všetko bol ochotný mu dať. No toto som si veľmi živo cez tento týždeň uvedomil, som si po dlhej dobe znova listoval knihe Antikrist od Solovjova, ktorý napísal toto dielo. Samozrejme, dej je tam určitá fikcia, ale do toho deja dal veľmi hlboké myšlienky pred viac než 100 rokmi. Naozaj on tam vykresľuje, a nie len on, tá podstata Antikrista to nie je nejaký zúrivý ateista bojujúci proti cirkvi. Antikrist chce dosiahnuť to, čo Kristus, ale bez Krista. A tam ukazuje aj Solovjov, to je vlastne humanizmus, je forma prítomnosti Antikrista. My budeme dobrí. My zriadíme dokonalú spoločnosť spravodlivú. My rozvinieme vedu, my odstránime utrpenie. To, čo aj Kristus robí, ale všetko toto chceme dosiahnuť, ale bez Krista. To je Antikrist. Anti znamená aj proti, ale aj akoby postaviť sa pred Krista. My si vystačíme. No a to je postoj vlastne Antikrista. Preto to aj spomínam, súvisí to aj s Evanjeliom, aj my neraz si toho Antikrista predstavujeme ako nejakého naozaj či už jednotlivca, alebo režim zúrivý, proticirkevný. To všetko už tu bolo. Ale Antikrist a súčasný papež to potvrdzuje, to je táto mentalita, ktorá sa stavia nad Boha, alebo odmieta Boha. No a či už je to konkrétna osoba, Ako sa to naplní aj tie predpovede, to je druhá vec, ale isto celkom, tak ako je kristovská mentalita od prvých 10 ročí a 100 ročí až doteraz, vieme, čo je kristová mentalita, Kristov duch v cirkvi, tak vieme veľmi jasne, čo je duch antikrista. A to znova nie je spojené len s koncom sveta. Duch antikrista už svätý Pavol spomína, Ignác Antiochísky, proste to už bolo tam prítomné. No a to treba jasne pomenovať, lebo my si to tak hovoríme, no veď dobre, Európa hodnot, no to je Európa antikrista. Hodnoty bez Krista, na ktorých stavala sa Európska únia, ja to už opakujem, odkedy sa o tom hovorí aj v dobrých 10 rokov, že vytvoríme Európu hodnot. Že tu bude spravodlivosť, či tie sľuby, keď si pospomíname, čo sa nám hovorili pred referendum o vstupe, že sa odstráni korupcia, všetko zanikne, to zle a vytvoríme Európu hodnot, lebo my sme sa zhodli, že chceme to dobre. Už tedy som poukazoval, že je veľmi ľahké sa na hodnotách dohodnúť. Ale vieme to najlepšie sami na sebe, ako veľmi jasne uznáme, že je hodnotou dokázať sa ovládnuť a nezareagovať prudko. Každý to uzná. Ale aké ťažké je, tak nezareagovať. A že naozaj, keď je človek, kde si tá jeho prirodzenosť ho ťahá skôr k tomu zlému, sme náchylní. A že len milosť nás z toho, z tej náklonosti k zlému môže vytiahnuť, tak vytvoriť Európu hodnot bez Božej milosti, to je Európa antikrista. No a potom má aj samozrejme črty antikrista.
Spomínate črty antikrista. Aké sú tie črty? Môžete to konkretizovať?
Na to som tiež v uplynulých dňoch videl aj jeden taký názorný vzorec, keď si predstavíme kríž rovnoramenný alebo plus veľké a hore si napíšeme demokracia, dole anarchia, naľavo svedomie, napravo polícia. A ten autor to tam jasne, to je známy princíp, inak vysvetľuje, že keď oddelíme z týchto možností svedomie, tak nám zostáva z demokracie buď anarchia, alebo demokracia plus polícia. No a demokracia plus anarchia, demokracia, ktorá vlastne chce vytvoriť optimálne podmienky na rozvoj ľudskej slobody, či už individuálne, alebo aj spoločné niečo vytvoriť, tak ako náhle nie je zvnútra živená svedomím a svedomie je Boží hlas človeku. A keď sa Boh vzdiali od človeka alebo človek od Boha, tak ten Boží hlas prestáva zaznievať. Je tam iste určité ešte zbytky toho citu pre dobro, ale už do toho sa ten egoizmus veľmi vmiešava. Tak tu nie je iná alternatíva. Buď príde anarchia, každý si tú slobodu predstavuje po svojom a si ju aj upletnuje po svojom, ale tým pádom končí sloboda druhých. O všetko sa musíme báť, lebo druhý si cíti, že je slobodný unášať deti, keď idú zo školy. A stačí jeden pokus a už stovky rodičov sa každý deň trasú a naháňajú, aby dieťa doviezli do školy, hoci to má 500 metrov, aby ho odviezli zo školy, lebo nevedia, či naozaj zase niekomu sa v jeho slobode nebude zdať výhodné im to dieťa ukradnúť. No a tu vidíme, že buď policajný systém tvrdý, ale to už potom nie je demokracia, keď základné práva človeka musí chrániť polícia a to je ozaj klietka, ktorej sa ocitneme, alebo anarchia. A to zase žiadna sloboda nie je v anarchii. Jedine demokracia je možná tam, kde ju znútra tvorí svedomie. Inak je to opäť polícia, anarchia, to je atmosféra antikrista so všetkým dopadom, na ktorý čoraz silnejšie doplácame a čoraz jasnejšie sa vynára. Ono to niekoľko desaťročí sa zdalo, že to ako si tak spolu dokáže žiť, že ľudia, no jedni chodia do kostola, aj tí, čo nechodia, sa snažia byť predsa len dobrí a mnohí aj sú, aj boli samozrejme, ale kde si to vzdialovanie od Boha už bolo navrtané, tie rozkladné síly a oni teraz prepukávajú a my sa divíme, čo sa to deje. Spomínam to najmä preto aj v rámci tejto relácie, že ono je to negatívny jav, ale veľmi intenzívna evangelizačná výzva. Že ľudia teraz už v istom zmysle konečne začínajú, tí, čo majú trošku otvorené oči, vidieť, že tu sa čosi vážne stalo, vážna chyba v plynulých 10 ročiach a nemyslíme len na tie 10 ročia totality aj v posledných 10 ročiach. Na tu len stačí už len trošku tak do nich podiknúť, v čom bola tá vážna chyba. Že ozaj človek bez Boha si vytvorí spoločnosť, ktorá ho zničí. To je to demonické. A boli to krásne sľuby, to nebolo nič proticirkevné, nič zdanlivo proti Božie, len bez Boha. Ale bez Boha znamená proti človeku.
Keď prejdeme k tým vetám pána Ježiša, kto si chce získať svoj život, je to o tom ja.
To je presne tá mentalita. Ja si vystačím, ja si uchopím ten život, ja nezomriem, ja sa nedarujem, ja hľadám svoju kariéru, ja hľadám svoju realizáciu. To je tá mentalita toho ja, toho odmietania zomrieť. Uchopiť chvíľu. postoj, chvíľa si taká krásna, človek má niekedy tú túžbu, aby tá chvíľa sa zastavila, no ale to sa nedá zastaviť. Život plynie a buď ho dávame a tým pádom strácame, ale získava na hodnote, alebo v tej snahe úpornej si ten život uchopiť, práve vtedy ho strácam. To vidíme veľmi jasne viac na ženách, než na mužoch, ktoré zostanú samé dobrovoľne, len aby sa realizovali, len aby si udržovali líniu a točia sa len okolo seba, ako napokon sú svoje ženskosti totálne zdegenerované, opustené. Proste aj ľudský, kto si snaží uchovať ten život, končí strašne biedne. No a ten, kto sa rozdáva, tak aj zdravotne dokonca už to aj súčasná medicína jasne hovorí, ako práve tie hormóny šťastia vplývajú na ľudský organizmus, aj somatický dokonca a psychika, ako sa, keď človek sa točí iba okolo seba, ako sa vlastne zabíja a ako keď sa otvára pre druhých, tak ožíva. Takže všetko tu konverguje, len sa nebáť otvoriť si tie oči. Synoptici, keď hovoria o tom, ako Ježiš kladie tú základnú požiadavku nasledovania, kto chce za mnou, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje, Jan tu dáva, bude mi slúžiť, toho poctí otec. No to je práve opak toho postoja neslúžiť, non serviam, to je vlastne to diabolské, nebudem slúžiť, tam tá zbúra medzi anielmi nastala práve na tomto, nebudem slúžiť a potom aj v raji vlastne toto bolo. Vám má Boh niečo zakazovať, on vám má niečo skrývať, keď si siahnete po tom strome poznania dobrá a zla, tak vtedy budete ako Boh, čiže nebudete mu musieť byť podriadení. No a vieme, kam to priviedlo, akú katastrofu to vnieslo do dejín aj ľudstva, aj celého vesmíru. No a preto Ježiš hovorí, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A v dnešnom evanjeliu hovorí. A kto nenávidí život na tomto svete, zachráni si ho pre večný. Nenávidie neznamená živiť nenávist. Keď človek má ten postoj lásky, tak nemôže nenávidieť ani slnko, ani prírodu, ani ľudí. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, tak nemôže ten syn od nás čakať, aby sme ten svet nenávideli. Ale skôr je to ten odpor voči tej túžbe užiť si sveta, uchopiť ten život. No a kto pozná a zakúsi trochu aspoň ten život darovania, tak tento typ života mu je protivný. Tak ako sa s tým, ktorý sa točí iba okolo seba, sa zdá protivný ten život dávania, lebo si myslia, že to je správne, no ale Ježiš hovorí, ale to je pocit, ale pozrime sa na to, k čomu to vedie, preto Ježiš poukazuje, ten si zachráni život, ten ho stráti. Lebo zmysel činnosti najpodstatnejšie závisí od cieľa, prečo ju robím. Lebo nieraz sa môžeme dobre namáhať, ale môže to k ničomu neviesť a tým pádom je to márne, alebo viesť dokonca k niečomu zlému. Často človek, keď nesprávne cvičenie nejaké robí, aj cvičí a nevie, ako si na zdraví poškodí miesto, aby si pomohol. Čiže tá dobrá snaha sa mení na zlu. Aj v tomto zmysle mnohé aj aktivity zdanlivo dobré. Ak ten cieľ je len zachovať si život, čiže točiť sa okolo seba, no tak vlastne už to ničí aj to, čo by o samo o sebe mohlo byť dobre.
Ježiš hovorí o služobníkovi. Čo znamená slúžiť, byť služobníkom?
Slúžiť neznamená nejaké otrocké postavenie. Ježiš sám hovorí učeníkom, nazval som vás priateľmi, lebo som vám povedal všetko, čo som videl u Otca. Ale slúžiť znamená podriadiť sa, či už ceste kríža, prijať za svoje princípy desatora. To znamená slúžiť. Teda znamená rešpektovať to, čo je potrebné rešpektovať. A znamená to samozrejme aj slúžiť v zmysle byť osožný pre druhých. To, čo vidíme pri poslednej večeri a práve evangelista Jan na to kladie dôraz, že Ježiš sa opásal a slúžil. A hovorí, dal som vám príklad, aby ste aj vy robili podobne. Čiže myslí sa tu aj tá skutočne služba druhým, to dávanie, čo nie je nejaké otrocké, niečo ponižujúce, ale naopak povyšujúce.
Hovorí sa tu o kríži, ktorý je potrebné prijať, ale ako vidíme, aj sám Ježiš má z toho kríža hrôzu, keď hovorí: teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou, veď práve pre túto hodinu som prišiel. Oče, osláv svoje meno.
Osláv znamená prejav svoju lásku tým, že ja dokážem položiť život za ľudí. V tom sa otcová láska prejavila a zase synova k otcovi. To poslušnosť neznamená podriadenosť nejakú, že otec nariadí a syn zatne zuby a posluchne, ale to je prejav lásky, že otče, kvôli tebe, keď ti na tých tvojich deťoch tak záleží, ja z lásky k tebe dám ten život. No to je to oslavenie Boha. Ale vidíme, že zároveň Ježiš vidí toto znešené poslanie smrti, ktorá ho čaká, ale na druhej strane teraz je moja duša vzrušená. to, čo zakúšal v Getsemánskej záhrade v plnosti, tak vidíme, že aj v týchto chvíľach, je to už krátko pred Ježišovou smrťou, zakúša tú hrôzu z utrpenia. To si neprotirečia. Takisto aj človek, no predtým, čo je ťažké prirodzene, má tendenciu uhýbať a musí sa preto, čo je ťažké, rozhodovať. Zároveň ale to robí vlastne z toho rozhodnutia niečo aj hodnotné a dôstojné človeka.
Ľudia v tej chvíli zachytili hrmenie, respektíve hlas. Čo znamenalo to hrmenie?
Hrmenie, to nemyslíme, že nejak búrka, že by išla, ale hrmenie bolo prejavom Božej prítomnosti. Mojžiš bol na hore a Boh mu odpovedal v hrmení. To, čo si ten majestátne, veľké, to je ten Boží hlas. Tak oni aj v tomto zmysle, že hovorili, že zahrmelo, neznamená, že by mali pocit, že ide búrka, ale že to bolo čosi posvetné, to zaznel Boží hlas. Iní hovorili, anjel s ním hovoril. Mysleli si, že to čosi tajomné, čo zachytili aj tí okolostojaci ľudia, Ježiš ale hovorí, nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. To bola veľká chvíľa, keď Ježiš hovoril o podmienkach nasledovania a od tej preniklo ním samým to zrušenie z tej hrôzy, ktorá na neho čaká, ale zároveň aj z tých vied cítime, že Otče oslal svoje meno už v tom akte toho rozhodnutia sa pre Otca aj v tejto chvíli, to sa zachvelo nebo. To bolo čosi tak silné, to nebolo také ľahké, ale to bolo čosi už to Ježišové potvrdenie tej obety. A preto hovorí, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. V tej chvíli vlastne už prebiehal ten základný boj medzi diablom, ktorý sa snaží človeka strhnúť, a tým mostom, ktorý Ježiš išiel vytvoriť svojou smrťou, teda krížom, ktorý je zároveň rebríkom alebo mostom do neba, lebo práve cez kríž človek nachádza naspäť cestu k Bohu. Takže to už to prichádzalo a ono to naozaj Boh dával najavo svoju prítomnosť a samozrejme v tej chvíli aj diabol zakúšal svoju prehru.
Čo znamená slovíčko vyzdvihnutie?
Slovo vyzdvihnutie, ktoré používa Ján, znamená aj teda ukrižovanie, že bude zavesený na kríži, vyzdvihnutie, ale znamená to zároveň aj oslávenie. Kríž stavali už otcovia ako protipol stromu poznania dobra a zla v raji. Kríž bol stromom života. Ako protipol, tu chcel človek byť ako Boh a preto jedol z ovocia stromu zakázaného, lebo to bol ten symbol Božieho majestátu a človek po tomto strome nemohol siahnuť. Strom života, strom poznania dobrá a zla, a kríž sa znova stáva stromom života, pretože to ovocie zla, ktoré si človek vybral, a to aj zakúsenie zla, lebo kto sa zle rozhodne, tak zakúša aj ovocie zla. A keď sa človek dal oklamať diabola, chcel byť ako Boh, teda stal sa antikristom, chcel si vystačiť, tak prišlo aj to ovocie antikrista. Ale Kristus prichádza, aby to zlo odstránil, a preto kríž sa stáva stromom života. Tak je aj znázorňovaný ako strom života.
Relácia V sile slova sa končí. Lúčia sa s vami a požehnaný týždeň želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Táto